Na telefonski zvezi lepo pozdravljam psihoanalitika gospoda Romana Vodeba. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Za začetek me zanima, gospod Vodeb, ali bi vi, če bi bili poslanec, potrdili sprejem predloga družinskega zakonika in zakaj?
Ta družinski zakonik ima dve temeljni pomankljivosti. Če bi bil jaz poslanec, ne, pa lahko rečem, da imam skoraj srce malo na levi, pišem pa z desno. Ne. Tudi če bi bil levi poslanec, ne, bi glasoval proti družinskemu zakoniku, ker sta dva segmenta. Prvi je ta, da posvajanje otrok strani istospolnih partnerjev ni v redu, pa ta koncept vzgojnih klofut, ta je tudi sporen. Ampak predvsem ta moteč je pa del, ki se nanaša na posvajanje otrok strani istospolnih partnerjev, posvojiteljev.
No, kot prvo sporno točko, torej omenjate možnost posvojitve otrok strani istospolnih parov. Kakšen vpliv ima to po vašem mnenju na otroka? Po eni strani, če odrašča z mamo in očetom, pa po drugi strani, če odrašča z dvema osebama istega spola?
Gledajte, skozi freudovsko psihoanalizo se stvari vidijo v čisto drugi luči. Nima vseh političnih opredeljenosti. Lahko rečem, da mimo Freuda ne moremo umisliti duševnosti človeka. In Freud je povedal, da se otroštvo vselej vrača v odraslosti. Naprimer, serijski morilci nastanejo v otroštvu. Jozef Fritzl je nastal v otroštvu. In človek se razvije v normalno osebnost, se pravi trdno osebnost v otroštvu, v harmonični družini, ki mora imeti dva različna spolna starša, žensko mamico in moškega očeta. Ker v psihični realnosti ta otrok pri 3-4 letih misli različne genitalije med spoloma, ta kastracijski kompleks, se pravi otrok misli genitalije lastnega spola, svoje in jih primerja z nasprotnim spolom, svojo sestrico, sosedovo deklico, mamico, ve, da dečki in dekliče drugače lulajo pa tako naprej. In to mislenje genitalij je ključno za to, da otrok pravilno, normalno razreši Oedipov kompleks. Ker ta otrok ve, da očka in mamica nekaj med seboj počneta, nekaj seksualnega, to, da je to spolna združitev, to, ali ve deček pri 5-6 letih, ali pa to zve naknadno pri 10 letih. Ampak ključno je, da otrok mora misliti, da se oče in mamica ljubita in ve, da genitalije igrajo pomembno vlogo. In to mora vsak otrok razumeti v svoji psihični realnosti, zato da v odraslosti potem razvije normalen, bi rekel, partnerski odnos. Na tej točki sem jaz pač neizprosten in trdim, da ista spolna starša ne moreta naseliti v otroka ali deklico ali dečka nekih normalnih psihičnih dispozicij, na kateri potem v odraslosti človek osebnost razvije trdno osebnostno strukturo.
Kakšen vpliv pa bo imelo po vašem mnenju to na otroka? Ali bo vedensko drugačen, bo nenormalen, če bo odraščal v nekem istospolnem paru?
Glejte, normalnost je neka statistična kategorija in na ta koncept normalnosti pa naravnosti se vselej nalepijo lahko neki ideološki konteksti. Ampak, glejte, istospolni partneri povzročajo v otroku zmedo v glavi. Ta otrok v odraslosti ne bo psihično bolan v smislu, da bi razvil kakšno psihozo. Tudi ta razvoj homoseksualnosti, ki je zelo provokativen, recimo, ni tako sporen. Homoseksualnost genetiki pa medicinci razlagajo po najnovejših raziskavah, da je to stvar neke genetske strukture, neke, bi rekel, nepravilnosti v strukturi DNK. Se pravi, psihični spol je lahko genetsko determiniran, vendar človek lahko prakticira spolnost z istim partnerjem, tudi če ima zelo specifično otroštvo, se pravi, istospolni starši lahko povzročijo v otroku, da v svojem konceptu želje zastavi svojo seksualno željo na biseksualni ravni, kar pomeni, da v odraslosti lahko tak otrok prakticira spolnost z istim spolom, ne da bi se mu to gnusilo, čeprav je v osnovi heteroseksualen. Zdaj, tukaj so pa spolska tla, ne? Se pravi, homoseksualnost je lahko, da je genetsko, ali pa medicinci pravijo genetsko zasnovana, ampak prakticiranje seksa z istim spolom je pa tudi stvar gor spravljanja, da ne rečem vzgoje. in psihična realnost igra pomembno vlogo, torej, če otrok doživlja istospolne starše, lahko koncept njegove seksualne želje postane zelo specifičen. Ne bom rekel, da je bolan, ampak je specifičen in na nek način zmoten. Ima probleme v partnerskem življenju. Če izbori neko briko partnerja nasprotnega spola, ampak ta partnerski odnos lahko, da se mu bo zlomil ravno zato, ker je v primarni družini doživel istospolna starša.
Ali se vam ne zdi, da je predlagatelj, ki vedno znova ponavlja, da je družinski zakonik napisan v korist otroka, prav pri tem členu o posvajanju otrok pred pravico otroka, da ima mamo in očeta, postavil pravico odraslih in to istospolno usmerjenih?
Ja, to je pa moj temeljni očitek. Tukaj so zanemarili pravice otrok. Ne? Jaz sem se aktiviral zato, ker vem, da bodo ti otroci že v samem otroštvu trpeli. V odraslosti pa še bolj. Vedno se jim bo vračalo to otroštvo in ne gre za pravice otrok. Gre za pravice gejovskega in feminističnega lobija. To je peščica ljudi. So tako močni, bi rekel, v določenih strankah, da so si izborili, da se ta člen znašel v takšni obliki v tej zakonodaji. Lojalni kolegi, ne, feministična ideologija pa povzroči, da pride do nekega konsenza in potem mnogi, ki so sicer proti, celo vidijo neko logiko, zakaj pa ne bi človekove pravice, zakaj ne bi tudi istospolni starši imeli otroke. Otrokove pravice so zanemarjene. Otrok se je znašel na nekem trgu, naj bi otroka kupila v trgovini kot hišnega ljubljenčka. Jaz mislim, da ta kontekst je popolnoma zgrešen. Otrok bo v odraslosti trpel. Sej sam sebi, človek je tako narejen, da je sam sebi všeč. Ne? Sej, če bi imeli kakšne neke longitudinalne študije, ampak jih nimamo, ne? Bi se izkazalo, da so ti odrasli, ki so rasli kot otroci v istospolnih družinah, specifični. Ampak sami sebi lahko, da so všeč, ampak z analizo njihove psihe bi se pa videlo, da so drugačni. In s to drugačnostjo na nek način sami trpijo, trpi pa tudi okolica, ker jih zmoti, okolico zmotijo svojim specifičnim pogledom na, in na seksualnost, in na partnerski odnos, in so drugačni. In jaz filozofsko rečem, da se bi znalo zgoditi, da bi se aritmetična sredina družbene sreče, prijetnosti življenja znižala na račun teh otrok, ki bodo zrasli in bodo tako specifični, da bodo motili vse okrog sebe, pa še sami bodo trpeli.
Mhm. Žal pa se na ta družinski zakonik z vaše stroke ni odzval nihče drug razen vas. Zakaj po vašem mnenju?
Ne, so vse, mene so kolegi podpirali. Lejte, jaz sem bil nekoč direktor, pa sem bil politično odžagan. Zdaj imam svojo firmo, nihče mi ne more ukazovati, kako naj mislim. Ampak so me pa nekateri psihoanalitično razmišljujoči ljudje pri tem podpirali. Jaz ne rečem, da vsi, ker jaz poznam psihoanalitike, ki imajo sami probleme z lastno spolno usmerjenostjo in ti bojo verjetno proti mojemu mnenju, pa so tudi Freudovci, ampak so pa družinski psihoterapevti, klinični psihologi, ki natančno vedo, da se človek ne more razviti v normalno osebnost, če odrašča v družini z istospolnima staršema. Ampak ne upajo si spregovoriti, ker danes ni modno biti konzervativen na tem področju. Danes je modno biti ultraliberalen, ampak ta norost presega vse meje dobrega okusa in sem se čutil dolžnega, da sem se izpostavil, ampak jaz vem, da obstajajo tudi psihoterapevti, ki vedo, da koncept nove družinske zakonodaje napačen v dveh kontekstih, ki sem jih jaz omenil. In jaz mislim, da so se tudi nekateri v državnem zboru izpostavili. Vem, da je tukaj Bogdan Žorž pa Helidor Cvetko, oba sta dobra klinična psihoterapevta in sta se izpostavila, napisala prispevke in jaz mislim, da je to minister in Zalar in Svetik, da sta to dobila in da se bodo ta mnenja upoštevala pri dokončni odločitvi, ali bo šel ta zakon v sprejetje ali bo modificiran.
Prej ste omenili dva člena in ta drugi člen v družinskem zakoniku, ki je tudi sporen, prepoveduje vsakršno telesno kaznovanje, ne omenja pa čustvenega ali psihološkega, ki ima za otroka lahko tudi še večje posledice.
Bistveno bolj zagatno, bolj škodljivo je psihično maltretiranje otrok, ker neka vzgojna klofuta, ampak moram pa tukaj bi distinkcijo delati med deklicami in dečki in očeti in mamicami. Oče je tisti simbolni kastrator, kot se reče. Oče lahko fizično kaznuje, če si otrok to zasluži, ampak mislim pa na dečka, na tega malega Ojdipa in očetova fizična kazen. Ne sme pa priti do latentnega sadizma očetovega do izraza. Ta kazen je vzgojna, ampak zdaj treba je povedati na kak način. Ljudje, ki so kot otroci doživeli neke pravične kazni v obliki nekih klofut ali pa eno čezrit, so se začeli bati tega očeta in so lahko razvili močan nadjaz. To je neka psihična struktura, zaradi katere ljudi v odraslosti peče vest. In pečenje vesti je ključno za to, da se družba lahko moralno znajde tudi v recesijskih časih. Slovenski tajkuni nimajo nobene vesti, kar pomeni, da ta lik očeta je v njihovi psihični realnosti bil v otroštvu kolapsiran in močan, tudi mestoma agresivn oče, povzroči v dečku moralno inštanco. In človek v odraslosti je lahko etičen, je moralen in ga peče vest. In zato je ta vzgojna klofuta v nekem kontekstu dobrodošla.
Mm-hmm. Gospod Roman Vodeb, najlepša hvala za pogovor in pa vse dobro vam želim.
Hvala vam, da ste me povprašali v tej temi.